verdensrummet. Logi, det er læren. For kosmologi betyder læren om verdensrummet. Når vi normalt forestiller os verdensrummet, så tror jeg, at de fleste af os vil opfatte det som noget stort, noget meget tomt, noget med vældig god plads i, noget med en enorm afstand mellem de forskellige himmellegemer. Det indtryk får man, når man en sommeraften kigger op på stjernerne, hvis man kan se dem på skyerne, og mærker det der kæmpe sug, det giver, når det går op for en, hvor langt væk nogle af dem der er. Vi ser alle disse glimtende punkter, men vi ved også fra astrofysikken eller astronomien, at nogle af dem er så langt væk, så det har taget mange, mange år for lyset at komme ned. Vi ser for eksempel noget lys, som rejste fra en stjerne, der ligger 50 millioner år væk, eller noget i den stil. Et lys, der begyndte sin vandring for 50 millioner år siden, og så lige nu så rammer det øjet. Det svimler fuldstændig for en, når man tænker på, at der kan være afstanden, der er så store. Også science fiction film, der beskæftiger sig med rumlige forhold, understreger ofte denne store tomhed, dette kolde rum, med den form for musik, der er sådan nogle film. Sådan en slags elektrisk musik. Så vi har det indtryk, tror jeg, de fleste af os, hvis vi overhovedet tænker i de baner, hvis ikke bare vi siger, nej, jamen, der er nogle stjerner, ikke? Men altså, hvis vi har en lille smule undren stadigvæk tilbage, barnlig undring, som det hedder, så har vi nok den opfattelse. Og det er noget, som bestemt ikke bliver bekræftet af den esoteriske lære. Tværtimod, de der kan se disse ting på en anden måde, end vi kan, fortæller os, at det ser helt anderledes ud. For det første er der mange, mange flere himmellegemer, end vi kan se. Der er meget mere tæt befolket ude i rummet, end man skulle tro. De er meget større alle sammen, og det vigtigste af det hele, de er forbundet med lysende energilinjer. Der går forbindelser mellem alle disse himmellegemer, inklusive vores eget. Og der har vi naturligvis grundlaget for den fremtidige, siger jeg, undskyld udtrykket, fremtidige videnskab, man kalder astrologi. Den er ganske vist begyndt, men den er i dag ikke noget imod, hvad den bliver senere. Men den er selvfølgelig bygget på disse meget enkle forhold, at disse store himmellegemer, for det første er levende væsener, ligesom vi er, de har en personlig udstråling, sådan som vi også har. Vi påvirker hinanden i den daglige omgang, fordi der er forbindelser mellem os. Og det gælder også disse himmellegemer. Det er levende væsener, som er forbundet med hinanden. Og astrologien er simpelthen bare en måde, hvorpå at vi kan begynde at registrere nogle af disse forbindelser, der er mellem himmellegemerne, og se, hvordan det forløber i et cyklisk mønster. Man kan sige, det er en slags køreplan for de påvirkninger, som himmellegemerne udsender i forhold til hinanden. Så kosmos er i virkeligheden en stor levende ting, en stor varm, pulserende organisme, lysorganisme, forbundet med hinanden. Så det store tomme rum er der i virkeligheden ikke. Det er et sansebedrag, der skyldes vores meget begrænsede evne til at opfatte. Vi har kun én sans, vi kan bruge, og det er vores øjne. Og vi ved alle sammen godt, at det vi ser med de fysiske øjne er et meget snævert område af de frekvenser, som det ville være muligt at se. Jeg kan ikke huske tallene, vi bevæger os fra den røde farve op til den violette farve, og vi ved, at allerede lige under den røde har vi den, har vi varmestrålerne, de mørke røde stråler, op over de violette har vi de ultraviolette bølger. Alt hvad vi kan se er det lille snævere område, men vi ved både over og under strækker der sig bølger i uendelige længder til alle sider, som vi jo ikke har nogen mulighed for at se. Så vi skal til at revidere vores opfattelse af det kosmiske rum, og i meget, meget højere grad opfatte alle disse ting som levende, som udstrålende væsener, der påvirker hinanden, og derfor også påvirker os. Vi vil, som vi plejer, begynde med de store sammenhænge, så godt vi nu kan, og så arbejde os ned til noget, som er betydeligt mere detaljeret på et senere tidspunkt. Og hvad kan vi sige som udgangspunkt, noget som vi alle sammen ved på nuværende tidspunkt, uden at man behøver at have studeret teosofi på noget tidspunkt? Det er, at vi bor på en planet, det kan vi nok være nogenlunde enige om, og vi kalder denne planet for Jorden. Men der er også en anden ting, vi godt ved, nemlig at Jorden sammen med nogle andre planeter indgår i et lidt større system omkring den store lysende plet, vi kalder Solen eller Solskiven. Med andre ord, vores planet indgår sammen med andre planeter i et solsystem. Så vi har altså, uden at være spor teosofiske, en fornemmelse af, at der er forskellige systemer, som er bygget ind i hinanden, at mindre enheder bliver bygget sammen til større enheder, at det er i den kosmiske verdensorden, ligesom det er inde i atomer og molekyler, hvor vi også har små stjerner med planeter, der kredser omkring, og de så bygget sammen i nogle andre strukturer, ud af det får vi en større sammenhængende struktur. Det er virkelig det, vi godt ved i en stor målestok med hensyn til kosmos. Vi ved, at planeter er en del af solsystemer, og det vi nu får at vide esoterisk, det er, at solsystemet også sammen med nogle andre solsystemer er en del af en større sammenhæng. Og det er, hvad vi ser på vores første tegning. Solsystemet i sin kosmiske sammenhæng, så meget som man ved om det på nuværende tidspunkt, det vil sige så meget som især tibetaneren har fortalt os, da han nok er den, der ved mest, eller har givet mest om disse ting i dag. Her har vi vores sollogos. Sådan et væsen er levende og har derfor altid tre aspekter, og derfor er trekanten et naturligt symbol for alle væsener af den art, hvad enten det er en monade, det højere os selv, det lavere os selv, eller en sollogos eller en planetlogos, så afbilder man altid væsener af den art som en trekant. Så der har vi det system, hvor vi selv er en del af. Men vi ser, at sammen med seks andre solsystemer indgår det i noget, vi så kalder en konstellation, fordi en konstellation er en sammenstilling af flere stjerner. Stella betyder stjerne. Konstellation betyder en sammensætning af flere stjerner. Denne konstellation består altså af syv solsystemer og er samlet om det punkt, fysiske punkt i himmelrummet, vi kalder for Siriusstjernen eller hundestjernen. Jeg ved ikke, om I har det udtryk på norsk også. Det kaldes for hundestjernen. Det kan den på dansk. Men i hvert fald Sirius, den betegnelse kender I alle sammen. Den er international. Så vi kan sige, at det centrum, som vores solsystem drejer sig om eller vedrører, af virkeligheden stjernen Sirius, som siges at være en af de klareste og tydeligste og største og mest synlige stjerner på himmelkuglen. Det er det første niveau, så vi har allerede nu faktisk to niveauer. Vi ved, at planetsystemer indgår i solsystemer, og nu ved vi, at solsystemer indgår i konstellationer. Men vi kender endnu et niveau. Vi ved, at denne konstellation sammen med seks andre konstellationer indgår i et endnu større kosmisk væsen, og de kan se, hvad den herre eller den dame hedder. Han hedder, nu kalder jeg ham for ham, og det er selvfølgelig lige så meget en dame som en herre. Han hedder den til fornavn, og så hedder han Siges til efternavn, og så har han fire mellemnavn, om hvem intet kan. Det er hans navn. Han hedder den, om hvem intet kan siges, og der ser I samtidig de nøjagtige grænser for den viden, man har, for man kan ikke sige noget om ham, så man ved ikke mere, og man kan ikke sige noget om noget som helst, der er større end ham der. Det er det største væsen, noget væsen på kloden har kunnet iagttage, eller husk på, det hele er jo et spørgsmål om erfaring, det er det største væsen, som noget væsen på kloden her har kunnet relatere til på en præcis måde. Så man har i teosofien altså ikke noget som helst absolut gudsbegreb. Man har ikke et kæmpemæssigt kosmisk væsen, som er hele det kosmiske verdensrum, og som alting udgår fra, for der er ikke nogen, der har haft nogen kontakt med sådan et væsen, der er ingen, der ved, om det findes eller ej. Man kan regne med, at det gør det nok, fordi vi kan nok regne ud, at disse store systemer, der er nok seks andre, som går sammen, og så har man en blok på syv, som er endnu større, og så ham kunne vi kalde dem, og man slet ingenting kan sige. Og så kunne man forestille sig, at syv af dem går sammen, og så bliver det ved og ved, og så har man på et eller andet tidspunkt en galakse, og så måske ikke syv galakser går sammen i en supergalakse, og syv supergalakser går sammen i en super-super-supergalakse, og så videre. Men der er ingen, der ved noget. Det er spekulation, så man siger egentlig slet ikke noget som helst om store uendelige principper. Man snakker om nogle gradueringer af principper, som rummer en større og større fuldkommenhed. Og det har jo været de store problemer med religionerne, at de har fastsat et gudsbegreb, som har noget absolut i sig. Det er altid et stort problem, når man hævder, at væsen er absolut eller fuldkommen på en eller anden måde. Jeg siger det her, fordi at det er en af de store forskelle på religioner og så esoterisk videnskab i dag. Det kristne tro fremstiller jo ved herre som allesteds nærværende, som altvidende, som almægtig. Kender I begrebet almægtig? At kunne alting. Og det har skabt store problemer, fordi hvis man påstår, at et væsen er almægtigt, så bliver man fanget i nogle små logiske snarer, man ikke kan komme ud af. Jeg kan give jer en af de små snarer. Hvis Gud er almægtig, så kan han skabe en sten, der er så stor, at han ikke kan flytte den. Jamen altså, hvis han kan skabe en sten, der er så stor, at han ikke kan flytte den, så er han jo ikke almægtig. Hvis han er almægtig, skal han jo kunne flytte den. Og hvis han ikke kan skabe en sten, der er så stor, så er han heller ikke almægtig. Så det er det, jeg siger, at man skal passe på med at sige noget, der er så absolut som almægtig. Så bliver man fanget af sproget, for man kan slet ikke forholde sig til noget, der er absolut. Vi kan kun forholde os til noget, der er begrænset. Så vi skal hele tiden være opmærksom på, at når vi taler om vores herre eller de store principper, så er det alt sammen noget, der udvikler sig. Der er ikke noget af alt, der er fuldkommet. Det er selvfølgelig enormt fuldkommet i forhold til os små mennesker, meget mere end vi er. Men det er alt sammen noget, der udvikler sig, noget, der er begrænset inden for visse rammer, og vi kender ikke omfanget af disse rammer. Vi ved ikke, hvor det ender. Vi har kun et vist mål, vi ved op til det punkt, så vi kan sige, at det højeste væsen, det mest fuldkommende, vi kan relatere til, det er det kosmiske væsen, vi kalder den, om hvem intet kan siges. Der går grænsen for, hvad vi beskæftiger os med, og det er heller ikke relevant. Hvad skal vi bruge det dertil? Det har vi ikke nogen praktisk brug af. Men der er faktisk nogle af de andre begreber, vi har en praktisk brug af i dagligdagen. Er der nogen, der har noget at spørge om på nuværende tidspunkt? Inden vi går videre. Dette er, kosmologi er i virkeligheden et temmelig svært emne, så jeg har tænkt mig at dele det op i små bidder, så jeg er sikker på, at alle er nogenlunde med undervejs, hvis I ellers tør spørge, hvis der er måske nogen, der ikke rigtig tør spørge om noget, men sådan er det jo altid. Næste skridt. Dette væsen, levende væsen, vi kalder Sollogos, et væsen, som vi får at vide i virkeligheden, befinder sig nogenlunde på samme udviklingstrin som mennesket, forholdsmæssigt. I sin egen store verden arbejder han med de samme problemer, som vi mennesker arbejder med i vores egen lille verden. Det skal vi se lige om lidt. Dette kæmpe væsen har selvfølgelig også sine indre legemer, ligesom vi har vores indre legemer. Vi ser kun hos hinanden vores fysiske krop, men teosofien eller den esoteriske lære fortæller os, at inde bag vores fysiske krop har vi de psykiske legemer, vores tanker, vores følelser, og inderst inde har vi vores sjæl, som repræsenterer vores åndelige vilje. Det samme gælder Sollogos. Vi kender i virkeligheden kun Sollogos fysiske form. Men vi skal revidere ordet fysisk, for vi skal nemlig tilføje et andet ord og sige, vi kender kun Sollogos kosmisk fysiske form. Og nu sker der en eksplosion med hensyn til dimensioner. Det viser sig nemlig, at de 7 planer, vi regner for alt, hvad der findes, fysisk plan, nederst astralplan, mentalplan, buddhisk, atmisk, monadisk og logisk plan, disse 7 planer, vi nu har talt om forfra og bagfra og del vandret og lodret osv., de viser sig at være de 7 underplaner af det kosmisk fysiske plan. Det vil sige, hele plansystemet viser sig nu at findes i en helt anden og meget, meget større dimension end før, og det er inde i disse kosmiske planer, at vi finder vores sollukkers indre instanser. Så der er et meget større aspekt til planerne, end vi normalt snakker om. Det eneste område, hvor vi kommer ind på dem, er i forbindelse med kosmologi. Normalt begrænser man den esoteriske lære inden for disse 7 planer, vi snakker om, og det kan vi nu give et andet navn. Det kan vi nu nemlig kalde for det kosmisk-fysiske plan. Alt, hvad vi ved om Sollogos, er altså hans kosmisk-fysiske manifestation. Men hvad er så solskiven? Hvad er den store lysende plet, vi ser i solsystemet? Er der ikke nogen af jer, der har en fornemmelse af, hvad selve solskiven er, den gyldne skive? Hvis I forestiller jer, at den sidder inde i midten af sit system og udstråler til alle sider og holder det hele sammen omkring sig. Hvad er så solskiven, hvis vi sammenligner det med et menneske? Ingen bud på det? Ja, ikke helt. Men da ideen er god, solskiven er det kosmisk-fysiske permanente atom. Det er det permanente atom, som har 7 spirillaer. I kan godt huske spirillahjertet, hjertet, ikke? Som har disse 7 spirillaer, disse spiraler, der snodder sig rundt der. Og hver af de 7 spirillaer udsender vibrationer, som danner de 7 planer. Solskiven er altså det kosmisk-fysiske atom, der ligger inde i midten, udstråler og tiltrækker stof og bygger omkring, nøjagtigt som vores fysiske atom befinder sig i hjertet og udstråler til alle sider og bygger hele vores krop, vores fysiske krop. Det er nogenlunde, hvad man kan sige om solsystemet, når man sammenligner det med et menneske, og det fører sig til den planche, vi har her, hvor vi ser denne nye plandeling, hvor vi nederst har det kosmisk-fysiske plan, som rummer de 7 planer, vi normalt kender. Det fysiske plan, det astrale, mentale, buddhiske, atmiske, monadiske og logiske plan. Det her, det er, hvad vi normalt overhovedet nogensinde har snakket om i teosofien, og alt, hvad vi ved om solsystemet, er det kosmisk-fysiske solsystem, som vi har et billede af her. Men når vi snakker om et kæmpemæssigt væsen som Sollogos og hans indre legemer, så opererer vi altså med et kosmisk astrallegeme, et kosmisk mentallegeme, et kosmisk kausallegeme og så nogle andre instanser dybt, dybt inde i verdensrummet i nogle dimensioner og forestillinger, som vi overhovedet ikke har begreber, som vi kan bruge eller ord eller noget som helst. Men sådan en eksplosion sker der altså, og vi har en fornemmelse af, at det muligvis kunne gentage sig i nogle indre højere dimensioner. Vi ved ikke noget om det, men hvem ved, når der først er en udvidelse af den her art, så ved man jo ikke, hvad der sker i det, i det helt store sammenhæng. Så vi skal forestille os, Solurgos, han er i virkeligheden et væsen, som er meget parallelt med mennesket. Han opererer i en stofverden, der ligner vores stofverden. Han har nogle indre legemer, han har bygget sig et astrallegeme, som han fungerer vældig godt i. Han er ved at lære at bruge dette legeme, ligesom vi er, og han er, for i hans mest avancerede aspekt, er han ved at bygge en forbindelse fra dette mentallegeme ind til sit kausallegeme, nøjagtigt som de avancerede mennesker i dag er ved at udvikle sjælskontakt og bygge den bro, man kalder for Antakaranaen eller regnbuebroen. Så derfor er det en ret præcis udtalelse at sige, at Solurgos er et væsen i udvikling, som i virkeligheden er meget parallelt med os. Vi skal bare sørge for at forstå, at hans verden er helt uden for vores rækkevidde. Det er slet ikke muligt for os at forestille sig det, men det er altså en sammenligning, som vi kan drage, fordi vi får at vide, at sådan forholder det sig. Nogle spørgsmål på nuværende tidspunkt? Nå, vejret, du snakker om vejret. Ja, ja. Du må sende en forespørgsel ind til den herre der. Og det har jo ikke noget med solen at gøre. Der er mindre sol, skyldes jo noget med skyer og temperaturforhold på kloden og forurening og de der gasser, vi sender op, og ozonlag og alle sådan nogle ting der. Jo, det regner, men det er nok ikke sollukkers skyld. Det er mere planetlukkers skyld eller vores skyld, hvis det skal være. Ja. Jeg så et lille glimt af ham på vej herop til Stavanger i flyvemaskinen. Der var vi lige op over, kunne lige hilse på ham og så ned igen i togen. Andre spørgsmål eller kommentarer, inden vi går videre? Næste skridt. Skabelsen af solsystemet. Det foregår nogenlunde, som astronomien fortæller os. Der er ikke den store forskel. Jo, der er den forskel, der altid er, når vi sammenligner almindelig fysik og så esoterisk fysik. Nemlig, at esoterisk er alting levende, mens det i den eksoteriske fysik ikke er levende noget af det. Så vi kan lave en tegning, hvordan det foregår. Den ser nogenlunde sådan ud her. Solsystemets skabelse. I skal forestille jer en stor stjernetåge her, bestående af alle disse mange partikler, der bliver skabt ved udstrålingerne fra 3. og 2. logos, og den roterer rundt om en lodret akse, som vi har her. Og hvad sker der, når en stor kugle roterer om en lodret akse? Så flader den sig ud på grund af centrifugalkraften. Partikler bliver slynget ud, og i stedet for at danne en kugle, så kommer den til sidst til at danne en pandekage eller en ring eller noget af den stil. Denne ring rummer så det meste af det stof, der er i solsystemet, og nu kommer det, som astronomien har så for svært ved at forklare, nemlig hvordan dannes planeterne. Jeg ved ikke, om I har bare læst nogle populære artikler om astronomi, så vil I se, at det er et meget stort problem for astrofysikere at forklare, hvordan planeterne egentlig er blevet dannet. Man er nogenlunde klar over det med kuglen, man er også klar over, at den roterer, man er også klar over det med pandekagen, men det store spørgsmål er, hvordan kommer der så planeter? Hvad får dem til at klumpe sig sammen? Og der har man nogle teorier om, at de er stødt sammen med en eller anden gang. Det er selvfølgelig tilfældigt, det er sket af sig selv, der er ingen, der har gjort det, og alligevel så er der stor orden i systemet til sidst. Der opstår en enorm orden af sig selv, uden at nogen har lavet det. Esoterisk siger man, at det er en bevidst handling for de planetariske logoi. Det er nogle store bevidste væsener. De skaber nogle virvler på tværs af ringen. Vi har en ring, der kører rundt her. Så er der et væsen, der går ind og laver en virvel, der går den her vej rundt, som så begynder at suge stoffet ind til sig. Den drejer jo rundt, så I forestiller jer, at alting bliver suget ind i den virvel, der bliver dannet. Så i stedet for at lave sådan en stor flad pandekage af stof, så bliver det samlet sammen til en snebold. Man kan også forestille sig en stor flade af sne, hvor man sætter nogle hænder ned, så drejer den rundt, og alt det sne, der kommer op, det hober sig så op til sidst, så kan man så forme det som en snebold. Noget af den stil. Og det sker så i forskellige baner hele vejen ind til solen, og det betyder så, at ud af det kommer der i stedet for nogle ringe, der drejer rundt med en bestemt hastighed, så får vi i stedet for nogle kugler, der drejer rundt om solen i en bestemt hastighed, og det får vi bekræftet, når vi ser, at vores planeter i solsystemet, bortset fra én planet, drejer i samme plan. Det ved jeg ikke, om I har tænkt over. Det er ikke sådan, at den ene planet drejer sådan, og den anden sådan her, og den tredje sådan her. De drejer alle sammen i samme plan, undtagen én planet, nemlig Pluto. Pluto drejer lidt skråt i forhold til de andre, så nogle gange er den længere uden Neptun, andre gange er den tættere på end Neptun. Og det er noget, der kunne få en til at tænke på, at Pluto måske i virkeligheden slet ikke hører hjemme i vores system, men er fanget ind, kommer stadig ud fra, på et tidspunkt er fanget ind efter skabelsen af systemet. Men det er i hvert fald den esoteriske fremstilling af solsystemets dannelse, og nøglen til dannelsen af planeterne er altså en bevidst handling, en skabelsesakt fra disse store planetvæsener, der går ud på at skabe disse virvler, sådan som alt andet bliver skabt. Prøv at lægge mærke til, hvordan det er den samme proces alle vegne. Det er altid roterende virvlende energier, som samler stof og bygger legemer, uanset om det er store legemer eller små legemer, vi taler om. Nogle spørgsmål til det afsnit? Måske, jeg ved det ikke med sikkerhed, jeg siger, at der er en anden mulighed for det, fordi Pluto ligger i en anden bane. Nej, det mener jeg heller ikke, så derfor mener jeg, at det er sandsynligt, at Pluto måske slet ikke hører til. Men jeg har, når jeg siger, at jeg ikke ved det, så er det fordi, jeg har ikke nogen udtalelse fra tibetanerne eller andre esoteriske kilder, som siger, at sådan er det. Men mange gange kan man drage nogle konklusioner, ikke alene af det, der siges, men også af det, der ikke siges. For tibetanerne opererer meget ofte med Pluto, men kun i astrologisk betydning. Fordi Pluto er jo et himmellegeme, som har en udstråling, og derfor optræder den selvfølgelig astrologisk. Det er klart, den er der, den er et faktum, ikke? Så lige så snart han snakker astrologisk, og det gør han i den bog, der hedder Esoteric Astrology, så optræder Pluto, men lige så snart han samler om andre forestillinger, om skabelsesberetninger, så mangler Pluto. Så der kan man udlede noget af det, han ikke siger. I skal se om lidt, når jeg viser jer planetsystemerne, der mangler Pluto, når vi snakker om skabelsesberetninger. Og så kan man sige, så kan man ud af det drage den konklusion, at Pluto er der selvfølgelig astrologisk og skal derfor regnes med, men når vi snakker skabelsesberetning, så er Pluto der ikke, fordi den er ikke med i skabelsen. Men det er det nærmeste, jeg kan komme det. Jeg synes ligesom dig, at det vil være ordentligt og systematisk, at den ikke hører hjemme, så jeg mener det også. Men det er ikke nogen information, jeg kan give med sikkerhed. Ja, det er den også. Ja, måske, ja. Der er mange muligheder. Andre spørgsmål? Nu skal vi videre, men nu skal vi indad. Nu har vi forløbet beskæftiget os med de større forestillinger. Nu skal vi indad og gøre tingene mindre, og efterhånden selvfølgelig nærmere os vores egen planet. Men først skal vi så se på solsystemets udvikling, hvis vi opfatter sollukker som et levende væsen. Et stort kosmisk levende væsen, som udvikler sig, og den måde, han udvikler sig på, det er den samme måde, som vi udvikler os på. Han udvikler sig ved at manifestere sig. Det er hans måde. Vi udvikler os også ved at manifestere os. Det er det, man kalder at blive født. At blive født er en manifestation. Sollukkers manifesterer sig også ved at blive født eller vise sig som et solsystem. Det vil sige, at der er altså perioder imellem solsystem, hvor Lukkers ikke er inkarneret, hvor han befinder sig i de indre verdener, uden at der er noget solsystem. Ligesom der er perioder, hvor vi er hjemme i vores sjælsverden og ikke har nogen krop. Så der er både inkarnerede perioder og diskarnerede perioder. Sollukkers har, som vi ofte har talt om før, tre primære aspekter, ligesom alle andre har. Og det er de samme aspekter, vi har talt om flere gange. Vi kan sige, at han har et inderste, primært første aspekt, som vi kunne kalde for energi, ren energi eller udviklingsimpuls, evolutionsimpuls. Det, der sætter det hele i gang, den kraft, den inderste kraft, som sætter alting i gang, og hvor alting udspringer senere hen. Psykologisk kan vi udtrykke denne kraft som livskraft eller viljestyrke. Det er den samme dynamik, der ligger bag begrebet viljestyrke. Han har et andet aspekt, som vi kunne kalde for tiltrækning eller magnetisme. Typisk for magnetisme, hvis vi ville udtrykke det i psykologiske vendinger, kunne vi sige sensitiv bevidsthed, eller endnu mere psykologisk, det der hedder kærlighed og visdom, som vi skal vende tilbage til senere. Tredje aspekt er karakteristisk ved bevægelse og manifesterer sig som stof eller stofform. Intelligent aktivitet eller aktiv intelligens, som vi har talt så mange gange om før. Når jeg nævner disse tre aspekter endnu en gang, jeg ved godt, at I har hørt det mange gange, så er det fordi, der er noget mere interessant at sige om det nu. Vi befinder os nemlig i en række af tre solsystemer, hvor sollukkers gradvist vil udvikle disse tre aspekter. Vi er nu i det midterste solsystem, hvor der har været et før, og det første solsystem, det der ligger før vores, havde til formål at udvikle det tredje aspekt, aktiv intelligens. Det nuværende solsystem har til formål at udvikle det andet aspekt, sensitiv bevidsthed, kærlighed, visdom, hvad vi nu vil kalde det. Og det næste solsystem, det der kommer efter os, har til hensigt at udvikle ren energi, livskraft, vilje, impuls, eller hvad vi nu kalder det. Disse informationer er i virkeligheden noget, som vi kan drage nogle enorme konsekvenser af for vores helt almindelige dagligdag, sådan som vi står og går nu her. Vi kan lære en forfærdelig masse om vores egen udvikling, bare ved at vide denne ene lille kosmologiske ting. Hvad kan vi så lære af det? Vi kan lære, at det, der er den letteste vej i dag, det, der er det naturlige, det man på engelsk kalder vejen med mindst modstand for os alle sammen, det er intelligent materialisme. For det var nemlig det, man lærte i det første solsystem, der ligger før vores. Hele den kraft, der blev udviklet dengang, aktiv intelligens, den gik ud på at manifestere ånden i noget fysisk. Man kan sige, at det første solsystem var en stor involution. Der var ikke nogen evolution, der var kun en bevægelse ned i stoffet, og så var der ikke mere. Målet for udviklingen var at gøre stoffet til noget materielt, eller gøre ånden til noget materielt. Derfor er det, der er lettest for os i dag, det er at være materialister, men på en intelligent måde. Det er det, som vi alle sammen er bedst til, og det er det, som vi naturligt falder tilbage til, hvis ikke vi gør noget specielt ved det. Det kan vi lære af det, men vi kan også lære en anden ting. Vi kan lære, at det, der er en udfordring, det vi egentlig skal, det som presser på i åndelige mennesker og prøver at få dem til at komme ud over den her intelligente materialisme, der er så katastrofalt, det så vi under 2. verdenskrig, hvad intelligent materialisme fører til. En ondskab, som man slet ikke har set magen til. Det, som presser på, og det, som er det næste skridt efter denne materialisme, det er udvikling af sensitiv bevidsthed, kærlighed og visdom, magnetisme. Det er det, vi ikke har, det er det, vi skal udvikle. Vores opgave er i dag i vores solsystem at indbygge i alle stofpartikler, for uden evnen til intelligent aktivitet, evnen til at være magnetisk, at tiltrække andre mennesker. Og det er derfor, man kalder det kærlighed, for hvad er kærlighed andet end tiltrækning mellem mennesker? Når to mennesker bliver forelsket hinanden, så er der magnetisme imellem dem. Kemi er der nogen, der siger. Så vores opgave i dette solsystem, det kan vi lære ud af disse informationer, det er at udvikle denne sensitive bevidsthed, der fører til magnetisk dragning mellem mennesker. Det er vores opgave, og det er det altid, og det har det altid været, og det er det i dag, og det er det også i morgen kl. 10.15 for eksempel. Den tredje ting, vi kan lære af disse informationer, det er, at begrebet energi, kraft eller vilje vil være fuldstændig uforståeligt for os i hele dette solsystem, fordi det først skal udvikles i næste solsystem. Vi kan ikke forholde os til energi, vi kan kun forholde os til energi, når den bevæger noget. Når energi sætter ting i bevægelse, så kan vi se den. Men selve energien, selve denne usynlige impuls inde bagved, som lever igennem sine forskellige stofformer, kommer vi aldrig til at forstå helt, fordi det slet ikke er det, der er i fokus i det her system. Det kommer først i næste solsystem. Så meget kan man egentlig lære af de små kosmologiske bemærkninger, der kom før, og det viser forholdet mellem det, som nogen opfatter som akademisk teosofi og almindelig teosofi. Der er ikke noget af det, der er akademisk, for det har alle sammen en praktisk konsekvens. Selv kosmologiske informationer af den her art. Så vores opgave er altså at lægge kærlighed til intelligent viden, fordi at man kan opfatte mellemledet som visdom. Jeg ved ikke, om nogen af jer nogensinde har tænkt over, hvad er visdom? At være vis. Det er det samme ord på norsk. Vis, visdom, en vismand. Hvad er en vismand? Hvad er det, der er typisk for visdom? Hvad er forskellen på visdom og viden, for eksempel? Ja, visdom er viden vundet gennem erfaring, men det er ikke nok motiveret af kærlighed. Visdom er både viden, der kommer gennem erfaring, men der skal være motiveret af kærlighed, for du kan godt være en meget ondskabsfuld menneske, der har en stor viden vundet gennem erfaring, en meget rutineret herre eller dame, som i virkeligheden er meget ondskabsfuld, fordi der er ikke nogen kærlighed som motiv. Så visdom rummer to ting. Viden for det første. Visdom er en forædling af viden, fordi motivet har været kærlighed. At bruge denne viden på en kærlig måde i forhold til andre. Visdom er altså mellemled mellem viden og kærlighed. Og derfor kalder man dette andet aspekt for kærlighed streg visdom. Og det er meget mere konkret, end man skulle tro, når man lige hører det. Det er vores opgave at samle viden ind, forædle den ved at bruge den socialt i forhold til andre mennesker, at bruge vores viden af hensyn til helheden og ikke kun til os selv. På den måde omdanner vi viden til visdom, og på den måde realiserer vi det, der er vores opgave, som er kærlighed i virkeligheden. Så enkelt kan det fremstilles sådan set, men lige så svært er det at gøre i praksis, det ved vi jo alle sammen. Der har I nogenlunde solsystemet, vi befinder os altså i det andet solsystem, og det er den herres eller den dames opgave at manifestere sit solsystem for at udvikle den type sensitiv bevidsthed, vi nu har defineret som kærlighed og visdom, magnetisk tiltrækning. Det gør han ved at manifestere sig i nogle planetsystemer, og det første han gør, når han begynder i sin tid, lad os forestille jer, at han har før manifestationen, er han en tilbagetrukket potentiel energipunkt, eller nu kan vi jo sige det meget mere konkret, han befinder sig simpelthen på det kosmiske astralplan, og har slet ikke noget i det på det kosmisk fysiske plan. Nu manifesterer han sig gennem det, man kalder udåndingen. Det er sådan nogle poetiske udtryk, når man ikke ved, hvad man ellers skal sige. Han udånder nogle energier, og hvad er det første, han ånder ud? Det er tre store planetsystemer, de tre, som man i Bibelen kalder for de tre personer, Faderen, Sønnen og Helligånden. Tre primære aspekter, tre planetsystemer, og disse tre planetsystemer ånder så i videre ud igen og bliver til syv planetsystemer. Nøjagtigt det samme, som vi så med Gunaen, den ene, hvor af de tre kommer, som bliver til de syv senere hen. Altså, vi har nu en et billede af udåndingen af sollukkers i form af de planetsystemer, vi kender. Og her har I betegnelserne for, hvilke der er hvilke. Inderst har vi solen helt og udelt i sin egen verden. Han udånder nu tre planetsystemer, som er de primære. Faderen, Sønnen og Helligånden, Uranus, Neptun og Saturn. Første, anden og tredje stråle, hvis vi endelig vil kalde det sådan. Det er de tre primære systemer, som kommer til syne først, og som også vil være til stede sidst under indåndingen. Disse tre viser sig i praksis i syv planetsystemer. Vulkan, Venus, Mars, Jorden, Merkur, Jupiter og Saturn eksoterisk. Saturn optræder altså både esoterisk og eksoterisk. I den fase, vi befinder os i nu, har vi altså alle planetsystemerne fremme. Læg mærke til, at der er ikke nogen Pluto, for nu snakker vi om skabelsesberetning. Systemerne befinder sig på nuværende tidspunkt sådan her i udåndingsfasen, kan man sige, eller i vendepunktet mellem udånding og indånding, og vi kan nu allerede skimte, hvordan systemet til sin tid vil holde op. Der vil komme en indånding, som vil bestå i, at det første, der forsvinder, det er de syv, og det vil ske på den måde, at de går sammen to og to, lad os sige, et og to går sammen, og danner en helhed, to og tre går sammen, danner en helhed, og når de så har er nogle færre enheder, så går de igen sammen, og til sidst samles det hele sammen i Saturn, og så er alle disse syv forsvundet, og tilbage er der kun de tre, som var dem, der kom først ud, og så smelter de igen sammen, og så bliver det hele absorberet i solen, og så bliver det hele trukket ind igen i en indånding. Sådan er nogenlunde skabelsesberetningen set for planetsystemerne, så det vil sige, at disse er meget langsommere i deres cyklus. De begynder meget før alt andet, og de ender også meget før alt andet. Og prøv at lægge mærke til det, det er netop dem, som også i omløbsretning omkring solen har de længste baner. Det er simpelthen de tre yderste planeter, bortset fra Pluto hele tiden, som slet ikke er med, når vi snakker om det på den her måde. Det er nogenlunde, som tibetanerne har fremstillet disse planetsystemer. Ud af disse ni planeter er der syv af dem, som er mere udviklet end andre, og dem kalder man hellige planeter. Og med en hellig planet mener man simpelthen, at den planetariske logos, der står bag den, er ældre, har en højere udviklingsgrad end andre. Hvis vi bliver tekniske, kan vi sige, at en hellig planetlogos har femte planetariske indvielse, mens en ikke hellig planetlogos har mindre end femte planetariske indvielse, fjerde eller tredje indvielse. Og det fører os til en anden tegning, som skelner mellem hellige og ikke hellige planeter, som vi har her. Hvis vi ser på solen, der ligger herinde, så har vi først Vulkan, der ligger inderst inde. Det er en hellig planet. Så kommer Merkur, som også er hellig. Så kommer Venus, som også er en hellig planet. Og så kommer vores egen jord, og vi er ikke nogen hellig planet. Vi er ikke særlig højt udviklet. Det er noget, vi alle sammen skal vende tilbage til senere, hvorfor og hvordan og hvorledes. Så kommer Mars, som heller ikke er hellig. Så har vi Jupiter som et hellig planetsystem. Saturn er hellig, Uranus er hellig, Neptun er hellig. Pluto yderst ude er ikke noget hellig planetsystem. Men egentlig er forskellen ikke så stor, den er ikke andet end udviklingsgrad, så på et eller andet tidspunkt vil alle planeterne blive hellige planetsystem, og det vil vores jord også gøre. Og de processer, som gør vores jord til en hellig planet, altså som er en udvikling af hele planetsystemet, er netop noget af det, som vi er i gang med nu. Det er noget, der i vores menneskeliv viser sig som en meget kraftig åndelig bølge, en accelereret udvikling, som vi er vidne til i dag, og som er grunden til, at vi for eksempel står her og snakker om de her ting. Det havde været fuldstændig umuligt for 500 år siden, eller i hvert fald var det her, det risikerer, at de bankede på for inkvisitionen eller mange andre steder og spærrede os alle sammen inde. Vi oplever i dag en åndelig bølge, der skyller hen over kloden, som i højere instans et eller andet sted dybt inde har noget at gøre med, at hele planeten er på vej ind i en cyklus, som en eller anden gang om nogle milliarder år vil gøre vores lille jord til en hellig planet. Vulkan, ja, den er selvfølgelig lidt gådefuld. Astrofysisk eller astronomisk findes den ikke rigtigt, og alligevel lidt ikke rigtigt, for en af de allerstørste astronomer, østrigeren Herschel, har faktisk set den. Men den kan ikke ses nu på nuværende tidspunkt, og det er svært at sige hvorfor, men senere hen vil du se, at der er nogle muligheder for, at den ikke er helt fysisk, og der er også den mulighed for, at man ikke kan se den, fordi den ligger så tæt på solen, og det er umuligt at få øje på den, for når du ser solen, så stråler den ud, og så kan du ikke se den, og når solen er væk, så kan du heller ikke se den, fordi så gemmer den sig. Så der er mange muligheder for, hvor Vulkan ikke kan ses, men esoterisk er der ikke nogen tvivl om, at den eksisterer, og at den ligger længst inde i lige mod solen af alle planeterne. Hvorfor den er det? Jo, den er med blandt de syv forneden. Sidder nede i krogen dernede, ja. Jo, vi er med trods alt. Ja. Ja, det er et af de spørgsmål, du ikke må stille, fordi nu er vi inde på den rigtige okkultisme, og jeg har ikke nogen forklaring på det. Men Saturn er et meget vigtigt system. Saturn står for stoffet Satan. Saturn, Satan. Det er stoffet materialismen, kan man sige. Så Saturn optræder både i sin ydre materielle form og med alle de plager, som materialismen har i dag, men optræder også i et indre aspekt som selve stoffets energi i en esoterisk form. Så derfor optræder den begge steder. Men jeg kan ikke give dig nogen nærmere forklaring på det. Det er en af de okulte spørgsmål. Tibetanerne nævner det. Jeg refererer det for jer. Pligtskyld ligesom alt andet. Men der er ikke nogen forklaring for, hvorfor det netop er Saturn. Jeg tror, der er noget at gøre med, at Saturn repræsenterer det tredje aspekt, og er derfor udtryk for hele den status, der kom fra forrige solsystem, som alt sammen gik ud på at udtrykke tredje aspekt, eller tredje stråle. Det er det tretal. Altså man kan sige, Saturn bærer arven fra forrige solsystem, og det gør den både i det ydre, i det eksoteriske, men også i det indre esoteriske. Jo, men det ikke helligt er her et teknisk udtryk. Du skal ikke tro, at livet på jorden ikke er helligt, for selvfølgelig er det helligt ligesom alt andet. Det er et teknisk udtryk, man bruger for at vise udviklingsstatus for den planetariske logos. Så du skal altid huske, at ordene bliver altid brugt på forskellige måder. Det er da klart, at vores liv er lige så helligt som alt andet liv, ikke? Men nu bruger man altså betegnelsen hellig planet om en bestemt udviklingsgrad. Og den udviklingsgrad har vi ikke nået, eller rettere sagt, der er sket nogle fejltagelser. Vi kunne have nået den, men vi begik en fejl. Ja, det kommer lige om lidt, hvad det er for en fejl. Så du er i gang med det næste. Ja. Nej. Vi kommer endnu tættere på. Det kommer om lidt. Jeg skal nok forklare. Det er lige nøjagtigt det, der sker. Det har noget med månen at gøre. Det har noget at gå med en fejltagelse. Andre spørgsmål? Det her kommer om lidt. En ting, jeg lige skal se, har glemt at sige, det står på papir her. Disse syv hellige planetsystemer har en funktion i solsystemet, der svarer til de syv primære chakraer. Det skal vi lægge mærke til, fordi det kommer til at handle meget om chakraer, det næste skridt, vi skal tage. Der er ikke andre spørgsmål, for nu begynder vi altså nærmere planetsystemerne, og så er der nogen, der synes, at det bliver svært. Så hvis der er nogen problemer nu, så lad os hellere afklare det, inden vi går videre. Det er ikke fordi, der er noget af, der er svært. Det, der er svært, det er at rumme det hele i hovedet på én gang. Og det behøver man ikke gøre nu. Det kan man bruge nogle år til at lære sig senere hen. Men der er mange, der synes, at de skal ligesom rumme det hele. Og så begynder der at komme damp ud af ørerne og sådan nogle ting. Nu går vi så over til planeterne. En klode, som vi kender den, har en fysisk form. Det er den der, vi står på. En fysisk krop, som vi kalder for kloden. Men en klode er jo et levende væsen selvfølgelig. Og den har også nogle indre legemer, ligesom vi har nogle indre legemer. Vores jord har et astrallegeme, der gennemtrænger vores fysiske legeme og strækker sig et eller andet sted ud i rummet. Vores klode har selvfølgelig også et mentallegeme osv. osv. Vores klode har i virkeligheden seks indre legemer, som gennemtrænger kloden og strækker sig et vist stykke ud i rummet. Og det kan vi vise på nøjagtigt den samme tegning, som vi i sin tid brugte til at vise planerne. Det er den samme tegning, jeg har bare skrevet nogle planetnavne på, i stedet for at skrive planerne. Her har vi en klode, hvor vi har den fysiske klode herinde. Så har vi den astrale klode, der gennemtrænger den og strækker sig et stykke ud i rummet. Den mentale klode gennemtrænger de to andre og strækker sig herud til. Og så gælder det for den buddhiske, atmiske, monadiske og logoiske klode, at de gennemtrænger alle sammen det, der er indeni, og strækker sig et lille stykke længere ud, fordi stoffet er tyndere og finere, og derfor fordeler sig længere ud. Det er fuldstændig det samme med vores atmosfære. Vores atmosfæriske luft, ved I godt, bliver tyndere og tyndere, jo længere vi kommer ud. Ikke? Kan I huske dengang, der var fodbold-VM i Mexico for eksempel? Der var al den snak om den tynde luft og ilten i blodet og så videre og så videre. Bare det, vi kommer 2-3 km op i luften, som Mexico City ligger i, så er luften tyndere. Så jo længere vi kommer ud, jo finere og tyndere bliver de partikler, der er. Og det er bare det, jeg viser her. Jo tyndere og finere et plan er, jo længere strækker den sig ud. Men det betyder ikke, at den ikke også findes inde i midten. Det er altså ikke ringe, der ligger. Det kugler inde i hinanden, hvor de bliver større og større, efterhånden som de bliver finere og finere i deres stofform. Vi kan vise det på en anden tegning, som er lidt mere illustrativ, lidt mindre teknisk. Her har vi den samme forestilling. Jordkloden herinde, så den astrale jord, der går herud til, den mentale, den buddhiske, den atmiske, den monadiske og endelig den logoiske, og det bliver mere og mere diffust efterhånden, som det kommer ud. Afstanden mellem kloderne er sådan, at de astrale og mentale kloder ikke rører ved hinanden. Det vil sige, at vi har for eksempel Venus og Jorden, eller Venus og Mars, der ligger i nærheden af hinanden. Selv når de passerer hinanden, de kredser jo rundt om solen. Selv når de placerer hinanden i deres kredsløb omkring Jorden, om solen, hvis de nogensinde gør det, så ville Jorden med sin astrale og mentale klode ikke rører ved Venus med sin astrale og mentale klode. De vil være to kloder, der passerer forbi hinanden sådan her, fordi de ikke strækker sig så langt ud i rummet, at de kan røre hinanden. Det forstår I godt, ikke? Men fra og med den buddhiske klode, de går så langt ud, at de faktisk rører hinanden. Og det vil sige, at fra og med det buddhiske plan, har vi et stofmedium, som gennemtrænger hele solsystemet. Man kan sige, at de buddhiske lemmer omkring planeterne er ikke adskilt fra hinanden. De skal opfattes som noget virvler i et stort fælles stofområde, som vi kalder det buddhiske stof. Og det er noget, vi egentlig godt kunne have regnet ud på forhånd, hvis vi vender tilbage til en planche, som vi har på et tidligere tidspunkt. Problemet er, at jeg kan ikke finde dem. Her har vi den. Og det er virkelig nøjagtigt det samme, vi har i vores fysiske verden. Vi ved, at vores fysiske krop er adskilt fra andre menneskers kroppe, men vores æterlegeme er en del af hele planetens æterlegeme, så vores æterlegeme er i virkeligheden bare en afgrænsning af et medium, som gennemtrænger alle andre. Mit æterlegeme er fælles med jeres æterlegeme, selvom det selvfølgelig er mere koncentreret omkring mig, så er det en del af hele planetens æterlegeme. Det vil sige, at vi kan opfatte vores fysiske kroppe som noget, der flyder i det planetariske æteriske hav. Og det samme gælder her, for nu skal I bare huske på, at alle vores syv planer i virkeligheden underplaner det kosmisk-fysiske plan, og det vil sige, at de fire øverste planer kan opfattes som kosmisk-æteriske planer, så det buddhiske stof er i virkeligheden den første kosmiske æter. Disse fire planer er de fire kosmiske æter, og det jeg fortæller jer, det er, at de kosmisk faste stoffer flyder i et hav af kosmisk æter. Så det passer udmærket med den planopstilling, vi har. Fra med det buddhiske stof er stoffet fælles i hele solsystemet, og det betyder en masse konkrete ting. En af de ting, det betyder, er, at hvis man vil bevæge sig til andre planeter, og nu snakker jeg ikke om flyvende tallerkener, hvis man ville bevæge sig fra andre planeter, så ville man kunne gøre det i sit buddhiske legeme, fordi der er buddhisk stof undervejs. Man kan transportere sig i det buddhiske medium fra planet til planet, og det er der væsener, der gør, og det har der været mange væsener, der gør. Fra og med, man kan også gøre det i det atmiske, hvis man vil, eller det monadiske, men fra og med buddhisk stof er det muligt at bevæge sig omkring i hele solsystemet fuldstændig frit, hvis man ellers har et buddhisk legeme. Der er ikke mange af os, der har det endnu, men på et eller andet tidspunkt får vi det alle sammen. Så det vil sige, at indviede højere grader, der har et buddhisk stof, buddhisk legeme, er faktisk fri til at bevæge sig omkring solsystemet, som det passer dem. Det er en af de ting, vi kan udlede af en information af den her art. Nogle spørgsmål her. Nu nærmer vi os kraftigt det, der bliver svært. Jo, altså, jorden har et æterlegeme, ikke? Og dit æterlegeme er ikke adskilt fra jordens æterlegeme. Det ligger inde i det. Så det æteriske stof gennemtrænger fra planeten, gennemtrænger dig, og du har lånt en lille del. Men din krop, selve din krop, den materielle krop, er jo adskilt fra jorden, ikke? I det øjeblik, du hopper lidt op, så er den adskilt fra jorden, ikke? Er det ikke rigtigt? Så din fysiske krop, hvad det materielle stof angår, er adskilt fra jordens fysiske stof. Du vokser ikke op ligesom et træ op fra jorden. Du kan faktisk bevæge dig omkring. Så nu støtter jeg kun på det venstre ben, ikke? Så mit stof er kun forbundet med jorden der. Men hvad det æteriske stof angår, så er det ligegyldigt, hvad du gør, om du hopper eller bevæger dig eller flyver, så vil du hele tiden være inde i den æteriske kappe, som gennemtrænger jorden og strækker sig udenfor den. Så dit æterlegeme er en lille virvel i det store æteriske legeme, som kloden har. Det er et medium, som er fælles for alle æteriske legemer, og det vil sige, fra med æterlegemet kan man transportere signaler igennem luften, og det er det, man udnytter til radio og fjernsyn. Radio- og fjernsynsbølger er jo æteriske svingninger, der forplanter sig igennem, og man siger det jo også, på dansk siger man, at de forplanter sig igennem i æteren. Siger man ikke det på norsk? Den udsendelse, den er ude i æteren, ikke? Og det mener man ikke noget som helst om. Hvis man spørger tv-teknikere, om hvad han mener, så man siger, at det er bare noget, man siger. Men esoterisk er det fuldstændig konkret. Den er ude i æteren, for den forplanter sig i æteren. Elektromagnetiske bølger forplanter sig i æter, simpelthen. Så det er fælles. Men hvis du skal have fysisk kontakt, så skal du hen og røre, så skal du have ledninger. Vandrør og den slags ting, de er fysiske. Så der skal gå et vandrør fra vandværket ud til din hane, for du kan lukke op. Der skal være noget fysisk, som går, for ellers så kan du ikke transportere stof, ikke? Det er alt, hvad jeg siger, så det samme gælder nu i planetarisk henseende, hvor de fire øverste planer er de fire kosmiske ætere, og alle planeterne har altså fælles kosmisk æter med andre planeter, og det er derfor muligt at transportere alt til det plan, Sigmund. Det er meget enkelt i virkeligheden, der er ikke nogen problemer med det. Ja, eller fra siderne, det er sådan set lige meget, det er kun et billede, ikke? hvis du trækker energi ind i etterlægen, så bliver det formentlig fra alle sider på en gang, ikke? Og så bliver det trukket ind igennem mildcentret. Jeg siger, den egentlige måde, du optager et eterisk kraft for omgivelsen, er gennem det lille center, der sidder her, som hedder milten, ikke? Hvis du kan huske det. Ja. Så ikke? Form den. Så sidder der optagelsescenter her over solarplexus, så sidder der et i ryggen mellem skulderbladene, og de to center optager prana, eterisk energi, og kører den rundt i en trekant fra mildcenteret tre gange, hvorefter det bliver absorberet ind i mildcenteret og splittet op i de fem prana-typer, som så går ud igennem kanalerne til de andre centre osv. osv. Alt det der, det så vi lysbilleder af og behandlede teknisk på det første kursus, hvor jeg viste jer nogle tegninger. Nu kan jeg ikke huske, det var måske ikke på det første kursus. Nå, jamen, så er det det, der er problemet. Det er sådan nogle ting, som andre ved, som siger, nå, jamen, det ved de alle sammen. Ikke? Ja, ja. Bare ikke dig, ja. Andre spørgsmål, inden vi går videre. Så tager vi fat på planetsystemet. Ganske langsomt, skridt for skridt. Et planetsystem, jeg ved ikke om I lader mærke til, at altid har jeg kaldt en planet for et planetsystem. Og det er ikke nogen fortalelse. En planet er altid et planetsystem. Et planetsystem består altid af 7 kloder, der hænger sammen i en kæde, der ser sådan her ud. Det der er et billede af et planetsystem, det kunne være jordsystemet, det kan også være venussystemet, det kan være Jupiter, Saturn, et hvilket som helst planetsystem ser altid sådan ud. Det vil sige, at der foruden jorden, som vi har her, klode D, findes 6 andre planeter, som vi ikke har nogen navne til, og som ikke er faste fysiske. 2 af dem er æteriske, 2 af dem er astrale, og 2 af dem består af lavere mental stof. Når jeg siger, at de består af lavere mental stof, så betyder det, at den laveste klode består af lavere mental stof, så har den selvfølgelig også højere mental stof, buddhisk, atmisk, monadisk og logoisk stof. Så jeg viser kun den laveste manifestation. Den eneste klode i jordsystemet er klode D i jorden, som har fast fysisk stof. Alle de andre kloder er usynlige, men lige så virkelige som jorden, og befinder sig tættere på jorden end nogle af de andre planeter i solsystemet. Forstår I det? De 7 kloder i kæden repræsenterer de 7 primære chakraer i kæden på nuværende tidspunkt. Det er der heller ingen problemer med at forstå. Så skal vi til at tale om det liv, der udvikler sig på kloderne. Det er noget andet. Et er kloderne, et er jorden, noget andet er mennesker og dyr og planter, der lever på jorden. Så dem skiller vi ad, og alt liv på kloden kalder vi en livsbølge. Altså alle monaderne, hvad enten disse monader for øjeblikket lever i planteriget, lever i dyreriget, mineralriget eller menneskeriget, så samler vi alle monaderne i en stor pose og kalder det for livsbølgen eller livsstrømmen. Alt liv på kloden samler vi nu under betegnelsen livsstrømmen, og så fortæller jeg jer, at livsbølgen kommer ind på klode A på et eller andet tidspunkt og opholder sig et stykke tid på klode A, der er altså en lavere mental klode. Den længde, som den opholder sig, det er noget omkring 50-60 millioner år, og den kaldes for teknisk en verdensperiode. Livsbølgen kommer altså ind og opholder sig en verdensperiode på klode A. Efter at den har udviklet sig der, overføres den fra klode A til klode B og opholder sig der en verdensperiode, lige så lang omkring 50 millioner år. Når den har udviklet sig der på denne astrale klode, så flytter den ned på klode C, en fysisk eterisk klode, og er der en verdensperiode. Og så fortsætter historien. Efter klode C bliver den så overført til klode D, vores faste fysiske klode, og er her i noget, man kalder en verdensperiode omkring 50 millioner år. Efter klode D, på et eller andet tidspunkt i vores liv, vil alle livsenheder blive trukket over på klode E, som er en eterisk klode, og videre til F og videre til G, i stadigvæk en verdensperiode. Og her bliver vi i stand til teknisk at forklare og give svaret på det dybeste filosofiske spørgsmål, menneskeheden altid har stillet sig selv. Det kan vi forklare på en meget enkel og meget firkantet måde, nemlig det gamle spørgsmål er, hvor kommer vi fra, og hvor går vi hen? Jeg kan fortælle jer, at vi kommer fra klode C, som er en eterisk klode, og vi ender på klode E, som er en eterisk klode, og vi er for øjeblikket på klode D, som er en fysisk klode. Så præcis kan man besvare det urgamle filosofiske spørgsmål om, hvor mennesket kommer fra. Men vi kan ikke se disse kloder. De er lige så virkelige som den fysiske klode, men vi kan ikke se dem, men de er der, og de har en stor påvirkning. Og det er en af grundene til, at jeg siger, at den videnskab, jeg kalder astrologi, er en fremtidig videnskab, for den opererer jo foreløbig kun med de fysiske kloder. Der er mange, mange flere kloder, som det slet ikke tager i betragtning, og særligt for jordens vedkommende tager den slet ikke de 6 kloder i betragtning, der ligger tættest på jorden og har størst indflydelse på jorden. I skal lægge mærke til en anden ting. Der er en involution, en bevægelse fra de højere planer ned i den fysiske, og der er en evolution, en bevægelse fra det fysiske væk igen. Og det er noget, vi kan sammenligne med et menneskes inkarnation, hvis vi siger, at hele livsbølgen begynder nu at inkarnere og bygger først et mentallegeme og lever et stykke tid i det. Så bygger den et astrallegeme og lever et stykke tid i det. Så bygger den et æterlegeme og lever der. Og endelig så inkarnerer den fysisk på jorden og lever der, og så afgår den ved døden, afkaster den fysiske form og lever et stykke tid i sit æterlegeme, afkaster den form, lever et stykke tid i astrallegemet, afkaster den form og lever så et stykke tid i mentallegemet og trækker sig så helt ud igen og venter på en ny inkarnation. Altså hele livsbølgen har en cyklus, der svarer fuldstændig til mennesket, en inkarnationscyklus, der begynder indefra, mental, astral, æterisk, og så bliver barnet født fysisk, lever et stykke tid der, afkaster sig lemmerne, trækker sig tilbage igen og omdanner sine erfaringer til egenskaber. Så det vil sige, at her har vi egenskaberne i latent form, her bliver de manifesteret fysisk, og her bliver essensen af egenskaberne uddraget parat til en ny inkarnation. For som I kan se, hvis I følger denne linje rundt her, som jeg kalder første runde, første tur rundt, så vil I se, når den kommer herop og drejer rundt, så går den ind i den anden bane herover og er klar til en ny inkarnation. Så gentager hele historien sig, og den drejer rundt for anden gang, iklæder sig mentalstof, astralstof, etærestof, lever et fysisk liv, afkaster det igen, trækker sig tilbage og uddrager essenserne, og hvis I følger den anden streg her, den anden runde, så vil I se, at den ender inde i den tredje bane. Det er altså en spiral, det er i virkeligheden slet ikke cirkler, der går rundt her. Og sådan bliver det ved 7 gange, indtil livet til sidst, den sidste runde, ender her på klode G, og har udviklet alt, hvad man kan udvikle i planetsystemet, og forsvinder ud igen. Så det vil sige, at denne planetkæde rummer altså 7 runder, 49 verdensperioder, hvoraf kun de 7 er fysiske, mens de andre er ikke fysiske og repræsenterer udvikling af andre egenskaber. Så kompliceret er i virkeligheden den planetariske udvikling, og det er kun en lille del af det. Det bliver meget værre lige om lidt. Så har I nogle spørgsmål på nuværende tidspunkt, så skal I endelig spørge om det. Ja. Nogenlunde lige langt. Det er i hvert fald, hvad teosofien siger. Det er ikke sikkert, det er sandt. Det er muligt, der er en forskydning, men foreløbig regner vi med, at verdensperioden er lige lange cirka. Nemlig. Men altså, det er muligt, du har ret, men foreløbig arbejder man med den arbejdshypotese, at de er lige lange. Men efterhånden vender jeg til den esoteriske lærer og forstår, at det er altså en arbejdshypotese, og det kan noget som helst blive revideret. Det synes jeg er en meget fin tanke, at det ikke er den endelige sandhed. Selvfølgelig er det ikke det, men det er foreløbig den arbejdshypotese, vi opererer med, indtil vi får noget andet at vide på et senere tidspunkt. Sig kom. Ja, det skal man. Måske. Det kan også være resterne fra tredje kæde. Og de er mere skadelige end dem der. De der er sikkert ikke særlig skadelige, men resterne fra tredje kæde, de er derimod meget skadelige. Men det er absolut altid sandsynlighed ved at tro fra tredje kæde og ikke fra fjerde kæde. Men det har vi jo ikke endnu. Nu er vi inde i det, som de andre ikke ved endnu, ikke? Jeg tror det, Sigmund, men han siger det jo ikke præcis, vel? Jeg kan godt huske informationen, så der er ikke andet for, jeg tror ikke, at de der har nogen særlig skadelige indflydelse på os nu, for det er jo en del af vores egen cyklus nu, ikke? Så jeg tror, at det er nogle tidligere lig. Ja. 50 millioner år i en verdensperiode. Det er halvdelen snes, halve 5. 4 snes er 80. En snes er 20, ikke? Har I det udtryk? 4 snes er 80 plus halvdelen af den femte, det er halv 5. Ja, ikke? Det er meget bedre at sige 90, men altså, det er ikke sådan at lave det danske sprog om. Jeres talform og svenskernes er meget bedre end vores. Men på tysk har man det samme. 21 på tysk hedder 21, ikke? Det er 21. Andre spørgsmål? Nej, det er det, vi arbejder os hen imod, ikke? Så spørgsmålet er relevant, men bliver også besvaret om lidt. Ja. Ikke ret meget nærmere, men for man ved næsten ingenting om det. Men. Ja, det er ikke symboler, det er flydende kloder i atmosfæren, hvor den ene ligger derude et sted, den anden ligger der, den tredje ligger der et sted. Der er mange, der har store problemer med det, og har opfattet det som symboler, og det ligger inde i hinanden. Det er ikke sandt. Det er meget virkeligt, meget stofligt. Fås på, i den kosmisk-fysiske forstand, så er det jo bare fysiske punkter, der ligger rundt. Vi ville kunne se dem, ja. Hvis etersyn kunne man se de to her, ikke? Hvis man havde astralsyn, så ville man måske kunne se de to her. Ja. De ligger nærmere jorden end nogen anden klode i solsystemet. Og det vil sige, at de vil have større påvirkninger på os astrologisk, end nogle af de andre kloder har. Og det er det, der fortæller noget om, hvor meget i begyndelsen af astrologien egentlig er, ikke? Fordi den regner med nogle påvirkninger, som alle sammen er små i forhold til, hvad de der påvirkninger er, ikke? Jo, der lever du i nogle æteriske inkarnationer, der lever du nogle astrale inkarnationer. Ja, selvfølgelig, ja. Så det er hele livsbølgen, der bliver taget ud og flyttet over på den næste, ikke? Men så lever man en slags inkarnationer der, hvor det laveste lægeme, du får, er et etterlægeme. Og der lever du nogle astrale inkarnationer, hvor det laveste, du får, er et astrale lægeme. Så man kan sige, at man har vældig god tid til at udvikle sit æteriske, astrale og mentale liv i de indre kloder på vejen rundt. Men læren fortæller ikke ret meget om de inkarnationer, fordi vi kan ikke forholde os til det. Det eneste, der betyder noget nu, det er det fysiske liv, som de er. 50 millioner, cirka, hvis de er lige lange. Der er en mulighed for, at de ikke er lige lange. Kender du systemet med yogaerne? En hinduistisk tidsregning, der fortæller, at alting foregår nogle cykler, så forholder sig som 4-3-2-1. Så det er muligt, at det her for eksempel var en cyklus, der var 4 gange så lang, den er 3 gange så lang, og den er dobbelt så lang. Men der er ikke nogen information om det, så før der kommer noget, så vil jeg regne med, at de er lige lange. Ja, men det er det astralplan, der gennemtrænger kloden og strækker sig sådan cirka herud til, ikke? Så det er ikke det samme. Den klode der har også sit eget astralplan, ikke? Så i første omgang er astralplanet den astrale genpart af vores egen fysiske klode hernede. Der lever du så, når du dør om natten og andre tider. Du er ikke pludselig heroppe, fordi du sover om natten, vel? Du er stadigvæk på den astrale del af denne klode. Der har du et billede af jorden, ikke? Det er det, jeg viser her. Når du sover om natten, så er du inde i den astrale klode, vi har her, ikke? Så du går ikke over på nogen anden klode bare for det. Andre spørgsmål? Jamen, det, der bliver flyttet, det er monaderne. De der monaderne, de inderste monader, med de lemmer, de nu har indtil det tidspunkt der, ikke? Så i det øjeblik, at det der sker, men det vender vi tilbage til i anden halvdel, så optræder nogle store væsener, der kommer ind og opsuger det hele deres arve, og så flytter de derover til noget andet noget, ikke? Men det kommer også om lidt alt sammen. Så du skal bare opfatte det som hele livsbølgen. Også de monader, som er træer og blomster og dyr osv. Alt liv bliver simpelthen absorberet i et kæmpemæssigt væsen, der flyver dem derover, og så anbringer dem igen der, og så begynder de deres udvikling der, og så er de der i 50 millioner år, 50 millioner år. Jo, det er der. Det er en af de kilder med det. Hele evolutionen bevæger sig rundt i en bestemt cyklisk mønster, hvor langt de fleste, men det at langt de fleste bevæger sig på den måde, betyder ikke, at der ikke er nogen andre, der gør noget andet. Der er nogen andre muligheder, der er nogen, som bevæger sig rundt i en hurtigere kreds i det, der hedder den indre runde, som foretager en avanceret udvikling. Men det fører alt for vidt at komme ind på det her nu, for det er svært nok at forstå systemet, så hvis vi begynder at indføre sådan nogle ting, så går der virkelig kaos i det, ikke? Så jeg nævner ikke noget om det, men der er andre muligheder, det er altid meget mere kompliceret. Jeg forsøger bare at fremstille et princip, så man begynder at forstå lidt af princippet, ikke? Men hvis vi er nogenlunde færdige med den her tegning, så kan vi så gøre det endnu mere vanskeligt ved den næste. Ja, nogen af dem bevæger sig lidt rundt, fordi indvidet de er jo, hvad skal man sige, færdige med den udviklingscyklus, så de er her af rene tjenestehensyn, så de bevæger sig altid på en anden måde end alle andre. Næste tegning, den fortæller, at et planetsystem udvikler sig gennem 7 kæder. Vi har bare set én kæde, men den kæde, vi så før, den er en ud af 7 kæder. I kan se, vi så sådan en før, og den vi så før, det var den fjerde kæde, vi så ikke de andre kæder. Så vi skal forestille os, at før den her kæde, som vi er i nu, så var der en her, og en her, og en her. Og I vil se, at den første kæde har altså som sin laveste klode, en klode, som består af lavere mental stof. Så har den 2 højere mentale, 2 buddhiske og 2 atmiske kloder. Den næste kæde rykker en tand ned og får for første gang en astralklode, så har den 4 mentale og 2 buddhiske kloder. Så rykker den længere ned og får for første gang en fysisk klode, 2 astrale, 2 lavere mentale og 2 højere mentale. Og endelig har vi så den kæde, jeg viste jer før. Og efter den kæde kommer der så 3 igen, og I kan se her er nøjagtigt det samme princip som før. Der er en involution, og der er en evolution, svarende til, at menneske først inkarnerer mentalt, så inkarnerer det astralt, og endelig inkarnerer det fysisk, så lever det fysisk her, og så trækker det sig tilbage igen, afkaster fysisk, eterisk, astralt og mentalt. Så også i den store sammenhæng har vi nøjagtigt den samme bevægelse, kun i en endnu større sammenhæng. Disse 7 kæder repræsenterer de 7 chakra-centre i en planetarisk logos. Og nu er et af de vigtigste pointer for jer at forstå her, det er, hvor enormt sådan et væsen i virkeligheden er. Et planetlogos er et kæmpemæssigt væsen, som hersker over alle 49 kloder, 7 gange 7, alle 7 kæder, og disse 7 kæder er de 7 chakra-centre i hans væsen. Men i fysisk rumtidsforløb, så viser de sig i tid. Denne kæde kommer først, livsbølgen kommer ind på klode A, går en runde rundt, derefter en runde til, altså har 7 runder her, og samler sig sammen her til sidst og bliver overført på klode A i den næste kæde, går 7 runder rundt, samler sig på klode G her og bliver ført over på klode A i tredje kæde og går 7 runder rundt osv. Hver kæde har altså 7 runder i tid. Først kommer den, så kommer den, så kommer den, så kommer den, og så videre. Så det vil sige, at mens livet for eksempel udvikler sig i anden kæde, så bliver der et eller andet sted ude i rummet bygget 7 nye kloder, og når så forløbet er færdigt, så er de klar til at flytte ind i, ligesom der bliver bygget nogle nye lejligheder for gamle slumkvarterer. Når man har boet i slumkvarterer i byen, så bliver der bygget nye lejligheder udenfor, så flytter mennesker derud, og når de så har boet der i en menneskealder, så bliver det også et slumkvarter, så bliver der bygget nogle nye lejligheder et andet sted, så flytter de derover i. Så der er en bevægelse i tid fra den ene kæde til den anden, og vi befinder os på nuværende tidspunkt her i den 4. kæde. Men vi kan roligt regne med, at der er allerede ved at vi bygger en 5. kæde et eller andet sted i rummet, ikke særlig langt fra vores klode, og vi på et tidspunkt om mange millioner år vil blive ført over på klode af den næste kæde. Ja. Ja. Ja, det kan jeg ikke fortælle dig. Det ved man ikke, hvilke der er hvilke. Men jeg kan fortælle dig en anden interessant ting, som det er vigtigt at vide, når man snakker om chakraer. Man fortæller, at fysisk i tid og rum bliver der altså overført liv fra den ene kæde til den anden kæde, og så går den tidligere kæde i formørkelse, hvad angår det fænomen, at den ikke længere har noget liv, der roterer rundt. For hele livsbølgen er den samme, der flytter fra kæde til kæde. Men det betyder, at kæden ikke holder op med at fungere, for den er stadigvæk et chakra i planetlogos lægeme. Så i virkeligheden kan du sige, at det svarer til, at det her var rodcenteret, og så beliver man rodcenteret, og så flytter livet op i sakralcenteret. Det betyder jo ikke, at rodcenteret forsvinder, det betyder bare, at det bliver ved med at være der, men det er ikke genstand for opmærksomheden, som nu rykker herover. Så flytter det over i solar plexuscenteret i det stykke tid, så rykker det op i hjertecenteret i det stykke tid, halscenteret, pandecenteret, hovedcenteret, og så er alle 7 centre i planetlogos opvagt, men de er stadigvæk aktive, selvom de går over i det, der hedder formørkelse eller dvale, fordi der ikke længere er nogen livsbølger, der render rundt på dem. Så vi kunne også opfatte livsbølgen som en slags kundalini-ild, som i virkeligheden begynder her og udvikler sig og overføres her og her. Så livsbølgen er den måde, hvorpå planetlogos sender kundalini-ild op igennem centrene i ryggen, og til sidst ender i hovedet, og så er færdig udviklet. Sådan kunne man også udtrykke det, set i den store målestok. Men jeg kan ikke sige dig 100% sikker, at det er sådan, at det er den rækkefølge, at den her ude er rodcenter, og den er sakralcenter. Det ville man gætte på, men der er ikke nogen oplysninger om det. Det ville være naturligt, ikke? Jeg synes også, det er naturligt. Så det kan vi gætte på i fællesskab. Der har I det kosmologiske system. Er der nogen spørgsmål? For nu er der så ikke mere. Det der, det er i al sin magt og vælge. Men det er meget vigtigt at kende disse ting en eller anden gang og lære systemet udenad. Fordi hvis man læser i bøgerne om det, så er der jo ikke tegninger og forklaringer. Så får man bare noget at vide. Og når jeg nu på et tidspunkt fortæller jer, at Sanat Kumara ankom fra Venuskæden i sit eget system via anden klode i flere kæde i tredje i fjerde runde. Hvis ikke I kender systemet, så aner I ikke, hvad jeg snakker om. Men hvis I kender systemet, så er det meget let at sige, jamen Venussystemet, det er jo det andet system, så Venuskæden i jordsystemet er den anden kæde, kommer han fra anden klode via fjerde kædes anden klode til fjerde kædes fjerde klode i fjerde runde. Så ved man, hvad der sker. Et væsen bevæger sig herfra over til det der klode og ned til den klode på et tidspunkt i tid, der svarer til fjerde runde, tredje rodrace. Så andet er det ikke, men det er det, nogle mennesker opfatter som vanskeligt. Det er vanskeligt at huske alt det her på nuværende tidspunkt. Men det, vi er ikke helt færdige nu. For nu indfører jeg et begreb, der hedder rodrace. I hver planet Logos er den, som har alt det her i sig. Så disse syv kæder, som hvert planetsystem. Nu har jeg snakket om Jorden, det kunne lige så godt være Venus-systemet. Det ser lige sådan ud. Jupiter, Mars, Merkur. Alle systemerne har syv kæder, og de repræsenterer de syv hellige kloder, repræsenterer de syv primære chakra i Sol-Logos. Ja, det kan vi sige, men jeg kunne lige så godt have stået og snakket om Mars-systemet, og så havde den der klode været Mars og ikke Jorden. Jamen, ja, fordi du har valgt det. Du kunne lige så godt have talt om Mars planetariske logos.
Ja.
Nej, også de andre. Der er flere planetlogos. Sol-logos er et stort væsen, der har nogle mindre væsener inde i sig, som man kalder for planetlogoi. Logoi, det er logos i flertal, ikke? Så han har en funktionær, en medarbejder, der hedder Jordlogos. Han har en funktionær, der hedder Venuslogos, en, der hedder Jupiterlogos, en, der hedder Vulkanlogos. Hvert eneste planetsystem ser sådan ud og har en planetarisk logos, som er chef for planetsystemet og repræsenterer et chakra eller et center i Sol-logos lægeme. Planetlogos, ja, planetlogos er bare betegnelsen for en udviklingsgrad, et væsen, der er så stor og så udviklet, at det er i stand til at manifestere og køre et planetsystem bestående af syv kæder, der hver har syv kloder. Og det gælder dem alle sammen. Vi tager den sidste lille bid. I kan tykke på det i pausen, så kan vi snakke videre om det bagefter. Vi skal have den sidste lille bid, som siger, at hver gang, at livsbølgen er på en klode i en verdensperiode, gennemgår den fase, vi kalder for menneskeriget, syv formtyper, som man kalder for rodraser. Syv rodraser. Vi kommer tilbage til rodraser, hvad de er, og hvordan vi kan se dem, som de er i dag. Hver rodrace gennemgår syv faser, der hedder underraser, og hver underrace gennemgår syv faser, der hedder delraser. Og det fører os frem til det kosmologiske system, der ser sådan her ud. Værsgo at spise. De har den alle sammen i mappen. Syv delraser svarer til en underrace. Syv underraser svarer til en rodrace. Syv rodraser går på en verdensperiode. Syv verdensperioder er en runde. Syv runder er en kæde. Syv kæder er et planetsystem. Syv hellige planetsystem er vores solsystem. Syv solsystemer er Sirius-systemet. Syv konstellationer er den, om hvem intet kan siges. Der har I hele kosmologisk system fra en delrace op til det største, vi kender, og det er syvtaller inde i hinanden alt sammen. Det er faktisk essensen af det, vi har snakket om i dag. Så kompliceret er det. Og alligevel er det sådan set ganske enkelt, når først man har lært sig det uden ad en gang. Er der nogen, der ikke forstår princippet i det? Systemet i det? Sikkert nok, men vi har ikke navne på det, vel? Men der er sikkert noget lignende. Hvis man går ind i kemien og ser, hvordan forskellige atomer er bygget op osv., så vil man kunne finde... Nej, Rudolf Steiner beskriver faktisk det samme som det her, men han har en meget forkortet verdensudvikling. Han mangler i virkeligheden runderne. Han har Saturn, Sol og Månefasen osv. Det svarer i virkeligheden til kæderne på den forrige tegning der. Så Steiner taler om det samme, som vi gør, men i en meget, meget forkortet udgave. Ja, det overfører han så til menneske, men det gør vi jo sådan set også, ikke? Men altså, man kan altid sige, at der er en parallel mellem det store og det små. Der er det gamle hermetiske udsagn, der siger, som i det store, sådan også i det små, ikke? Men man skal altid være forsigtig med detaljerne. Det er kun principper, der genspejler sig. Det er ikke detaljerne. Ja, men det er meget vanskeligt at gøre, fordi så begynder detaljerne at løbe af med en. Du kender det, når man laver en samling og et billede, så slutter man tilbage igen, og så begynder det at blive forkert. Så det er kun principperne, der gentager sig. Men er der nogen, der har et problem med at forstå strukturen i det her? Hvordan det passer ind i hinanden med cykler og ikke cykler osv.? Er der noget problem for nogen der? Vi vender tilbage til det, for vi kigger nærmere på det efter pausen. Så skal vi til at kigge lidt i detaljer på de forskellige ting. Der er to få informationer, vi skal have at vide inden pausen her. Det er, at mellem hver manifestationsperiode, hvad enten det er en kæde, en runde eller hvad det er, så er der altid nogle hvileperioder, hvor livet ligesom trækker sig tilbage og fordøjer det, som det har lært nøjagtigt, som et menneske gør. Et menneske har været inkarneret i et liv og trækker sig tilbage og bearbejder sine erfaringer og omdanner dem til egenskaber. Disse mellemperioder kalder man for pralaya eller formørkelsesperioder, og de er ofte længere end manifestationsperioden. Så vi skal hele tiden regne med, at når livet har været på en verdensperiode, så bliver det trukket ud og ikke ført direkte over til den næste klode, men bliver trukket ud i en pralaya-periode, der er mindst lige så lang som verdensperioden, ofte er den længere. Og så først efter denne mellemperiode kommer den videre til næste klode. Og det gælder særligt, når vi kommer rundt fra klode A helt op til klode G. Den pralaya-periode, der er mellem klode G og så næste runde på klode A, den er meget lang. Så en meget lang fordøjelsesperiode, hvor hele rundens udvikling bliver gennemgået meget omhyggeligt. Det er den ene ting. Den anden ting, jeg vil fortælle, det er cirka, hvor lang tid det her tager. Vi har nogle symboliske tal, som fortæller lidt om det, men tibetanerne og H.P. Blavatsky gør os meget opmærksomme på, det er kun symboler. Men man siger, en runde 7 verdensperioder varer en Brahmas dag, hedder det. Og en Brahmas dag er 4 milliarder 320 millioner år. En Brahmas dag. 4 milliarder 320 millioner. Vi har ikke nogen tavle, men det vil sige 4.320.30.30. Et kæmpemæssigt tal. Hvis vi så skal have en helt, ja, en Brahmas dag. Hvis vi så skal have en helt kædeperiode, altså 7 runder, så skal vi først gange med 2, fordi en uge består jo ikke af 7 dage, men af 7 døgn. Så vi skal have en Brahmas nat også. Så vi skal først gange med 2, og så skal vi gange med 7, så får vi en Brahmas uge. Hvis vi så skal have et helt solsystem, det er bare et Brahmas år, så skal vi gange med 52, for der går 52 uger på et år. Så hvis vi har et helt solsystem, så har vi den symbolske længde af 3 billioner 144 milliarder 960 millioner år. Det er, hvad den esoteriske lærer siger om bare et solsystem, og prøv at sammenligne det med den Big Bang-teori, vi har i fysikken i dag, som siger, at hele kosmos har haft skallede 16 milliarder år. Det er jo en lille brøkdel af, hvad det tager bare for et solsystem. Hvordan kan der være sådan en divergens mellem den esoteriske lære og den almindelige astronomi? Hvem tager fejl, eller hvorfor er der en divergens? For det er en enorm forskel i tid. I virkeligheden ville man slet ikke kunne beskrive med almindelige tal, hvor lang tid det tager i kosmos. Det er i virkeligheden praktisk talt uendeligt. Og alligevel er der en udvidelse. Der er en Big Bang. Der er en bevægelse væk fra et center et eller andet gang på tidspunkt. Men hvorfor er der den enorme forskel? Det består i den ene faktor, man kalder lysets hastighed. Hele det Big Bang-teorien er baseret på, at det hele er fysisk, og at lys bevæger sig med maksimalt 300.000 km i sekundet. Hvis ikke lysets hastighed er konstant, så ryger hele Big Bang på jorden. Big Bang-teorien er en koloss på lærfødder, der er fuldstændig afhængig af lysets hastighed. Lad os sige, at derude i det kosmiske rum overhovedet ikke er noget, der hedder lys, og det slet ikke bevæger sig som fysisk stof, men i virkeligheden forplanter sig i et kosmisk eterisk form, som vi slet ikke kender, og kun bliver til lys, når det kommer inden for planetsfære og andre ting. Lad os sige, at det er noget i den stil, så er der ikke noget, der hedder Big Bang, for så ryger det hele på gulvet. Det hele er baseret på en tilbageregning fra, hvor hurtigt de fjerner sig fra hinanden, sat sammen med lysets hastighed, så regner man ud af omkring 16-17 milliarder år, så vil det hele være samlet et punkt inde i midten. Det er forklaringen på det, og vi får ganske rigtigt at vide af nogle af mestrene, at lysets hastighed er en illusion. Den er der ikke på samme måde. Der er slet ikke noget, der hedder lysets hastighed, kun i fysisk forstand, men slet ikke i kort. Det er svært at sige, det er meget forskelligt. Vi har faktisk talt om det, da vi havde en fødsel og død sidste gang. For hvor lang tid der går, det afhænger af, hvem og hvad du er. Det afhænger af, hvor meget tid du skal bruge til at assimilere dine erfaringer. Ja, minimum, det er, for meget primitive mennesker går det meget hurtigt, fordi de har ikke nogen mulighed for at assimilere deres erfaringer. De lærer meget lidt af det, de oplever. Og det kan være meget få år i virkeligheden. Men det er meget svært at sætte nogle bestemte tal på. Der kommer en lang mellemperiode, hvor det kan gå flere tusind år. 1000 eller 2000 år eller 2400 år. Hvis du har en meget lang periode imellem, hvor du bearbejder en masse. Men efterhånden, som du bliver mere udviklet, så går det hurtigere igen, fordi du uddrager essensen af, hvad du lærer, mens du lever, og så har du ikke rigtig noget at bearbejde i mellemperiode. Så jeg kan ikke sige, at der er nogen periode, der kommer fuldstændig an på. Et lille barn, for eksempel, som dør 1 eller 2 måneder gammel, eller 1 eller 2 uger, eller en abort, for eksempel, vender tilbage igen næsten lige med det samme, i det samme astralmentale læge. Fordi der er ikke noget at lære, der er ikke noget at omdanne. Så der er alle tænkelige muligheder helt op til flere tusind år. Så der er ikke nogen regler for det, andet end nogle generelle regler. Andre spørgsmål? Ikke flere spørgsmål. Så synes jeg, hvis... Nej, det kan da være, at aborten er bestemt på forhånd. Det er det evige spørgsmål. Man kan aldrig nogensinde finde ud af det. Aborten er som regel noget, der tjener. Ja, ja. Og så er der en sjæl, der har den karmiske byrde at kunne foretage en meget hurtig inkarnation af den art. Og de to ting bliver så ført sammen, og så er der en sjæl, der også er venlig lige kigge ned for at genere moren, og så har moren problemet med, at sjælen trækker sig tilbage og inkarnerer over hos søsteren eller fætteren eller et andet sted i nærheden af familien, uden at nogen aner det. Ja. Ja, men hvad? De er jo egentlig begge to frivillige, eller begge to ufrivillige, når det kommer til stykket. Det er svært at sige, når du virkelig kigger, hvad der sker inde bagved, så er det svært at sige, hvad der har været, ikke? Hvad fremkalder en ufrivillig abort? Hvad er årsagen? Der er jo en årsag, ikke? En eller anden spænding, en eller anden form for psykologisk tilstand, som du også er ansvarlig for, og dermed er styret, ikke? Noget, man også kunne forudsige, måske, ikke? Så det, man kan ikke... Ja. Ja, men det vil man også kunne forudse, fordi det menneske er lavet på den måde og træffer beslutninger af den art, og hun vil ikke føde børn i den onde verden, vi har med alle de brændbomber og alle de der ting og så videre. Der er en eller anden argumentation, en eller anden årsagskæde, som gør, at det kan du også, det har også en årsag. Så begge dele er lige flydende, lige udefinerlige og kan alle sammen tages i betragtning af dem, som styrer det kamp. Jeg siger ikke, at alting er forudbestemt. Det er noget, du siger. Det siger jeg ikke. Ja, det må det jo kaldes, ikke? Men ikke en hel inkarnation. Jeg siger, det er måske ikke, nu siger du, at det ønske, du indfører forskellige ting, som måske ikke er en god beskrivelse af det. Der er måske ikke en sjæl, der har det ønske, men der er måske den sjæl, der har den karma at skulle gøre det. En, som selv har fremkaldt en abort i et andet liv, og derfor skal opleve, hvad en abort er, ikke? Og den sjæl stiller sig til rådighed for en kvinde, der skal have en abort for at opleve, hvad det er, og afvikler på den måde sin karma, samtidig med, at kvinden også oplever sin karma, eller manden, ikke? Så jeg siger, at mønstret er utrolig kompliceret, og er ikke forudbestemte detaljer. Der er nogle muligheder, hvoraf vi vælger inden for mulighederne, men hver mulighed kan følges tilbage i en årsagskæde, hvis det skal være, ikke? Så karma er aldrig på bar bund, men det er ikke bestemt på forhånd, alt sammen. Vi vælger skam bestemt den ene ulykke efter den anden, ellers havde vi ikke den verden, vi havde i dag, hvis alting var forudbestemt. Det er os, der laver alle problemerne, og det gør vi frivilligt af vores egen frie vilje, og det er også den måde, vi lærer. Det fører for vidt at gå lære nu, for jeg vil slutte af med en række billeder, så vi kan hvile ørerne og stimulere øjnene, så hvis du vil tænde og vise billederne. Det er ikke andet end nogle billeder, som NASA har optaget fra deres rumfærd, men jeg synes, det er spændende at se planeter og soler og solsystemer og få et visuelt indtryk. Og hvis du vil være sød og slukke lyset dernede, så kan vi nyde nogle billeder, inden vi får vores pause. Så skal vi nok... Ja, hvis du vil tage den med, ikke? Kan jeg alle se? De står ret skarpt, ikke? Det her er selvfølgelig ikke et billede, NASA har taget, vel? Det er de 7 planetariske logoi, og hans sollogos. Her har vi sollogos med øjnene og næsen og munden. Her har vi de 7 logoi. I kan se ansigterne der, ikke? Små bitte ansigter. De 7 hellige planetsystemer, eller de 7 hellige planetariske logoi, som er vist i en symboltegning, og så er der tegnet jorden hernede. Det er bare en måde at vise det på. Men nu kommer der så billeder, som er fotografier fra rummet, som vi sikkert alle sammen har set rundt omkring i blade og tidsskrifter. Her har vi først den Magellanske sky. Det er den nærmeste galakse i nærheden af vores galakse. Det er altså en sum af mange, mange tusind stjerner samlet i det, man kalder for en galakse. Det er en galakse. Jeg ved ikke, om jeg skal give jer navnet på den. Jeg ved ikke, om det siger noget, hvis jeg fortæller, at den hedder NGC 1365. Fra Formax-gruppen. Der er ikke noget af det, der hjælper, vel? Men det er altså den der. Den ser sådan ud. Og det er en typisk spiralgalakse, hvor I kan se armene. Altså, I kan se, hvordan den bevæger sig rundt i en spiralform der. Den der hedder Hattegalaksen. Der kan I se det mønster, vi snakkede om ved solsystemets skabelse, at det har været en kugle engang, som flader sig ud, ikke? Og den er sådan set i en fase, hvor den er på vej i udfladning. Bare en meget større målestok, for drejer sig altså myriader af stjerner, der er samlet sammen. Så mange stjerner, at det bliver til et stort lyshav inde i. Den ses som en lille, lille prik langt, langt væk. Og når man så kigger nærmere på den lille prik, der ligner alle andre stjerner, så viser det sig, at det er en sum af stjerner, der bare ligger så ufattelig langt væk, som man ikke kan forestille sig det. Det er vores gamle ven NGC 300 fra Sculptor-gruppen, hvis nogen af jer skulle vide, hvad det er for noget. Men der har jeg også en tydelig galakseform, spiralbevægelse rundt, som er ikke gælder alles galakser,